подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня – доследчик Американского вузонского института Люк Кофи.
Господар Кофи, широ дякую, что знайшли час погутарыць.
Дякую за запрошение.
Вы написали у конце минулого года, что у 2023 года мяжа Украины с Беларусью может стать одной из основных зон войны. Какие сценарии вы бачите наибольш имоверными?
Шмат у кого в Украине існує серйозная занепокоєність тим, что Россия почне новый наступ на Украину с территории Беларуси. Я был у Киеве пару месяцев тому, и там это разглядают не как питание, ці гэта отбудется, а как питание, коли гэта отбудется. И великое питание для всех было, ці узброєні силы Беларуси будут непосредственно в этом удельничать. Шмат кто уже лічит, что Беларусь соудельница у российским уварванні, бо приняла десятки тысяч российских войскоўцаў. Тые российские войски, якія пришли в Украину с Беларуси, у кірунку Киева, учинили некоторые из найгорших зверствов этой войны, у таких местах, как Буча або Ірпень. Дроны-самогубцы, якія Россия отримовывает из Ирану, у некоторых выпадках запускают с Беларуси, а так само оттуль лятуть ракеты и самолеты-знищальники. Тому шмат хто уже лічить Беларусь саудельницей, але при гэтым разглядая пытанне, ці пойдзе яна на крок далей, ці пашле яна наземныя войскі, каб дапамагчы Расіі ў нападзе на Украіну.
Калі вы кажаце пра гэты магчымы напад, ці вы бачыце найперш новы напад у кірунку Киева, ці напад на заходнюю Украіну, на Валынь?
I think both are possibilities. There are two real scenarios to look at. The first one is another attack on Kyiv.
Я лічу, што абедзве гэтыя магчымасці рэальныя сцэнары. Першы сцэнар – новы наступ на Кіеў. Пры гэтым мяжа паміж Украінай і Беларусью цяпер мае надзейную абарону. Украінцы ўжо аднойчы паспяхова абаранілі Кіеў, і яны здолеюць зрабіць гэта зноў. Яны ўжо зрабілі мінныя палі, абарончыя перашкоды, каб узмацніць мяжу. Цяжка нават уявіць, як шмат яны ўжо зрабілі для гэтага. Другі сцэнар – удар па заходній Украіне з тэрыторыі Беларусі з мэтай пашкодзіць лініям забеспячэння, лагістычным шляхам, якія выкарыстоўвае НАТО для паставак з Румыніі і Польшчы ва Украіну, а потым на лінію фронту. У абодвух выпадках для Расіі і Беларусі не абавязкова дзейнічаць цалкам паспяхова. Дастаткова проста паставіць пад пагрозу сталіцу ці шляхі паставак, ці, напрыклад, стварыць пагрозу для Львова. Гэтага хопіць, каб стварыць вялікія перашкоды і прымусіць Украіну перакінуць туды частку сваіх наземных сілаў, якія цяпер знаходзяцца ў такіх месцах, як Донбас ці Запорожская вобласць.
Бен Ходжас, былы камандуючы войскамі США ў Еўропе, цытаваў вашую ідэю правесці пазачарговыя вайсковыя вучэнні НАТО ў Літве і Польшчы, каб даць Лукашэнку адгаворку перад расейцамі не выкарыстоўваць беларускія войскі ў гэтай вайне. На вашую думку, ці мае яшчэ Лукашэнка хоць нейкую прастору для манеўру ў такіх рашэннях?
Думаю, што такой прасторы вельмі мала. Я лічу, што краіны НАТО павінны вельмі ясна даць зразумець, што непасрэдна ўдзел Беларусі ў вайне прывядзе да сур'ёзных наступстваў, эканамічных санкцыяў. Беларусь ўжо і так адрэзаная ад еўраатлантычнай супольнасці. У такім сэнсе не так шмат ужо можна зрабіць, але ўсё адно трэба даць яснае пасланне пра гэта. Я таксама лічу, што Лукашэнка ведае, удзел у такім канфлікце жахлівая ідэя. І НАТО магло б правесці маштабныя вучэнні ў балтыйскіх краінах або ў Польшчы, вядома ж, не для таго, каб нападаць на Беларусь, бо НАТО гэта абарончы звяз. Але гэта б дазволіла Лукашэнку звярнуцца да Пуціна і сказаць: «Паглядзі, тут НАТО ляскае зброяй каля нашай мяжы, я б не хацеў удзельнічаць у наземнай аперацыі ўнутры Украіны». Я думаю, гэта магла б быць адна з карысных рэчаў у гэтай сітуацыі. Яна не вырашыць праблемы, але можа крыху дапамагчы. І наколькі я ведаю, людзі ў Беларусі не падтрымліваюць большы ўдзел у гэтай вайне. Я размаўляў з высокімі прадстаўнікамі Украіны, і тыя казалі, што ўкраінскія памежнікі ўсё яшчэ падтрымліваюць добрыя адносіны з калегамі з Беларусі. Яны працягваюць камунікацыю. І українські паміжники мають ураження, що їх білоруські колеги не хочуть удільничати у наземному варванні, не хочуть мець до гэтага дачынення.
They don't want to participate in a ground invasion. They don't want to be involved in this.
Polish military analyst Konrad Muzyka.
Польський військовий аналітик Конрад Музика прогнозує, що коли російські війська знову почнуть наземний наступ на Україну з Білорусі, дик Україна обов'язково ударить у відказ по російських військових целях у Білорусі. Чи ви поділяєте таку оцінку?
Відомо ж, гэта реальная магчымасць. Я лічу, што цяпер Украіна праявляе надзвычайную стрыманасць. Унутры Беларусі ёсць законныя ваенныя цэлі. Наколькі я разумею, прынамсі ў першыя дні канфлікту на мяжы Беларусі і Украіны беларускія спецпадраздзяленні ўдзельнічалі ў баявых дзеяннях.
Выбачаюся, а адкуль вы атрымалі гэтую інфармацыю? Бо ў нас не было пацверджанняў, што беларускія вайскоўцы наўпрост удзельнічалі ў наземных баявых дзеяннях.
Я гэта чуў з вельмі высокапастаўленых украінскіх крыніц. Я не магу назваць імёнаў, але магу сказаць, што гэта казалі людзі на вельмі высокіх пасадах і што гэта было ў першыя дні канфлікту. Яны казалі, што абмежаваная колькасць спецназаўцаў з Беларусі ўдзельнічала ў баявых дзеяннях.
They give you any details? Ці яны називали подробязності, у яким регіоні України гэта відбувалося?
Ні, коли вам кажуть таку інформацію, ви часто не задаєте додаткових питань, бо це могло б бути зловживанням відкритістю і щирістю тих людей, які діляться такими звістками.
Пробачте, що перебив вас, дякую за відказ.
Нема проблеми.
Ви казали про ситуацію з удзелом беларусаў на пачатку ўварвання, але ви хацелі працягнуць гэтую думку.
Так, украінцы, украінскі ўрад і украінскі ўзброеныя сілы праяўляюць надзвычайную стрыманасць у адносінах да Беларусі. Урад Украіны не хоча ваяваць з Беларусю. Яны гэта кажуць вельмі ясна ў сваіх публічных заявах, у тых відэазваротах, якія публікаваліся. Яны заклікаюць усіх беларускіх вайскоўцаў не ўдзельнічаць ва ўварванні. Я подозраю, что у Беларуси только несколько тысяч войскоўцаў здольные воевать. И яны не маюць досвіду боевых дзеянняў за апошнія гады и увогуле ад пачатку 90-х. Тым часам украінскія войскі, якія чакаюць з іншага боку мяжы, у апошнія гады якраз не мелі нічога іншага, акрамя досвіду боевых дзеянняў. Асабліва гэта праўда, калі казаць пра апошнія месяцы. Думаю, што для Беларусі было б жахліва ўцягнуцца ў наземны канфлікт у гэтай вайне. Лукашэнку варта было б знайсці шляхі, як пазбавіцца ад прысутнасці расійскіх войскаў і расійскіх самалётаў на тэрыторыі Беларусі. Але відавочна, што такое нашмат лягчэй прапанаваць, чым зрабіць.
Коли я слухав дискусії про ходу війни у апошні місяці минулого году, різні експерти не раз зверталися до одної теми. Магчимий поспіх українських військ сьоліта вельми залежить від того, кількі і якої зброї Захад готовий поставити і як хутка. І при цьому виказувалися некоторі застероги. Чи поділяєте ви міркування, що Захад робить недостатково у питанні поставок зброї українцям, каб дати їм можливість визволити усю територію України?
To liberate the whole territory.
This is absolutely true in my opinion.
На мою думку, гэта абсалютная праўда. Некаторыя людзі размаўляюць пра зіму, як быццам бы ўзімку спыняцца баявыя дзеянні. Але мы забываемся, што гаворым пра ўкраінцаў і расейцаў. Расія пачала ўварванне ва ўкраіну ўзімку. На маю думку, зіма і холад не з'яўляюцца такімі ўжо вызначальнымі фактарамі. Таксама не ідзе гаворкі пра недахоп баявога духу ва ўкраінцаў. Визначальний фактор – зброї і боєприпаси, які поставляються українцям. Українці повні рішучості перемогти, а перемогою вони бачать відновлення контролю над своєю територією у міжнародно признаних межах. І питання, наскільки хутко гэта відбудеться, залежить від того, як хутко країни, такі як США, дадуть зброю, необхідну для поспіху українців. Це зойме або коротший час, або довжейший час з більшою кількістю покутов.
Ці лічыце ви правдоподобным тлумачэння, што адміністрацыя Байдена не хацела б паставляць некаторыя віды зброі, бо баіцца, што калі ўкраінцы пачнуць вызваляць Крым, расейцы гатовыя нанесці ядерны ўдар?
Верагодна, што гэты фактар заўсёды бярэцца пад увагу. Але я не лічу, што гэта апраўдвае рашэнне не даваць Украіне патрэбную зброю. Мы забываемся, што ў нас саміх ёсць сродкі ядзернага стрымвання. Мы дзейнічаем так, нібыта толькі адзін бок у гэтым раўнанні мае ядзерную зброю. Але я думаю, што Расія таксама ўлічвае нашую ядзерную зброю ў сваіх разліках. Я не ведаю, якую выгаду Расія атрымала б ад выкарыстання ядзернай зброі на гэтай стадыі канфлікту. Гэта разбурыла б любую падтрымку, якую цяпер расейцы маюць ад Кітаю ці Індыі. А ўкраінцы ўжо столькі пакутавалі, што я не ўпэўнены, ці выкарыстанне ядзернай зброі Расіі здолее зламаць іх волю. Думаю, што яны ў любым выпадку будуць працягваць змаганне. Паводле расійскай ваеннай дактрыны, выкарыстанне тактычнай ядзернай зброі на фронце прадугледжваецца ў час, калі падзеі ўжо развіваюцца ў кірунку іх перамогі. Ідэя ў тым, што вы ўжо перамагаеце, ўжо маеце перавагу і выкарыстоўваеце тактычную ядзерную зброю, каб наблізіць перамогу, хутчэй прыйсці да фінішу, зламіць рэшткі волі і баявога духу праціўніка. Але цяпер Расія не перамагае на полі бою. Яны ў нявыгадным становішчы, ў абароне. Пры гэтым выключыць нельга нічога. Мы пабачылі гэта з падзеяў лютага 2022 году. Усё трэба браць пад увагу. Але я лічу, што выкарыстанне ядзернай зброі малаімаверная. І калі мы сапраўды верым, што Крым – гэта частка міжнародна прызнанай тэрыторыі Украіны, дык украінцы маюць усе правы вызваліць гэтую тэрыторыю.
Што вы бачыце як найбольш імаверныя сцэнары наступных некалькіх месяцаў гэтай вайны?
Думаю, што ў наступныя некалькі месяцаў прыярытэтам для ўкраінцаў будзе стабілізаваць сітуацыю вакол Бахмуту на Донбасе. І мне здаецца, што мы ўжо бачым некаторую стабілізацыю на гэтым участку фронту. Красамоўны сам факт, што прэзідэнт Зеленскі наведаў гэтыя мясціны. Гэты участак фронту каля Бахмуту называюць самым цяжкім для Украіны. Калі яны стабілізуюць сітуацыю там, і зямля па-сапраўднаму замерзне, знікне гразь, я падазраю, што ўкраінцы пачнуць контрнаступ у раёне Мелітополя ў Запарожскай вобласці, каб падзяліць расійскія сілы, перарэзаць наземны мост, які Расія мае паміж Марыюпалем і Крымам. Думаю, што гэта будзе адна з галоўных мэтаў на першую палову 2023 году. Тым часам, калі паглядзець на поўнач, мы пабачым дадатковыя пагрозы з боку Беларусі для іншых частак Украіны.
Калі вы кажаце пра магчымы напад з Беларусі, ці лічыце вы, што ён сапраўды правдападобны з гледзячы вайсковай тактыкі? Бо некаторыя эксперты кажуць наступнае. Расейцы не здолелі дасягнуць поспеху, калі яны мелі нашмат большую канцэнтрацыю сілаў і калі гэтыя сілы былі ў нашмат лепшым стане у лютым 2022 году. Цяпер гэтыя сілы ў горшым стане, таму, паводле такой логікі, новы напад з тэрыторыі Беларусі быў бы самагубчым.
Але ім не абавязкова захопліваць Кіеў. Ім не абавязкова быць паспяховымі ў гэтым. Ім трэба толькі стварыць дастаткова ціску на сталіцу, каб украінцам давялося перакідваць сілы з іншых участкаў фронту. У такім выпадку Украіна зрабілася больш уразлівай на гэтых участках. А расійскі наступ на заходнюю Украіну, дзе праходзяць лініі забеспячэння, мог бы сур'ёзна пашкодзіць у пастаўках сістэму супрацьпаветранай абароны, ракетаў, якія сапраўды патрэбныя Украіне, каб абараняцца ад амаль штодзённых расійскіх обстрелов.
To counter the almost daily airstrikes it's encountering by Russia.
І маё апошняе пытанне, які рэалістычны сцэнар вы цяпер бачыце для заканчэння гэтай вайны?
Цяпер мы не на той стадыі гэтага канфлікту, каб прабіць нейкія рэалістычныя высновы пра тое, як ён скончыцца. Ніводны з бакоў не лічыць, што ён цярпіць паразу. Абодва бакі з розных прычынаў лічаць, што могуць перамагчы. І я думаю, што для прэзідэнта Зеленскага было б непрымальна цяпер пачаць перамовы, бо ўкраінскі народ не прыняў бы гэтага. На Захадзе ёсць галасы пра тое, што мы павінны прымусіць Зеленскага да перамоваў, да заканчэння вайны. При гэтым чамусьці лічыцца, што Расія ўжо сядзіць за сталом перамоваў і чакае, калі ж на перамовы прыйдзе прэзідэнт Зяленскі. Але гэта не так. Расія не хоча перамоваў. Пуцін у гэтым не зацікаўлены. Я падазраю, што цягам некалькіх тыдняў у Расіі пачнецца яшчэ адзін этап мабілізацыі. Пры гэтым прэзідэнт Зяленскі бачыць, што ўкраінцы нарэшце маюць ініцыятыву. Таму я не бачу, што 2023 год стане годам, калі гэтая вайна скончыцца мірным пагадненнем.
Шчыра дзякую.
Дзякую.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Люк Кофі, аналітык амерыканскага Гудзонскага інстытуту. Вы можаце падпісацца на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа, але памятайце, што калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, гэта можа быць для вас небяспечна. Калі ласка, не паказвайце гэтыя падпіскі невядомым людзям і тым, каму вы не давяраеце.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.